të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vi USA. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria, biznesi dhe sindikatat ende nuk kanë gjetur ujdin rreth pagës minimale, sot bëhet edhe një përpjekje nga ana qeverisë. Leon Panetta emërohet shefi Pentagonit, generali David Petraeus drejtori CIA-s. 300 të vdekur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara si pasojë stuhive dhe moti të keqe. Qindra mijëra njerëz janë mbledhur në Londër për të ndjekur ceremoninë martesore të princit Williams me Kate Middleton. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Presidenti Barack Obama emëroi Leon Panetta në krye të Departamentit të Mbrojtjes dhe generalin David Petraeus drejtor të CIA-s. Panetta aktualisht drejton Agjencinë Qendrore të Inteligjencës CIA, derisa generali Petraeus komandon trupat amerikane në Afganistan. Panetta do të marrë drejtimin e Pentagonit në muajin qershor, që është dhe koha e largimit të sekretarit aktual të Mbrojtjes Robert Gates. Generali John Allen do të zvendësojë Petraeusin në Afganistan. Allen ka komanduar forcat amerikane në anbar të Irakut në vitet 2006-2007. Gjatë komandës së tij, udhëheqësit fisnor sunit ndëruan qëndrim duke u rreshtuar me trupat amerikane në luftën kundër Al-Qaidës. Mbi 300 veta kanë vdekur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara si pasojë stuhive dhe moti të keq. Presidenti Obama do të vizitojë zonat e prekura gjatë ditës dhe ka premtuar ndihmë për rimëkëmbjen.
The loss of life has been heartbreaking.
Humbjet e jetëve kanë qenë të dhimbshme, veçanërisht në Alabama. Brenda pak orësh stuhit vdekjeprurëse, ndër më të këqijat në dekada, morën pije të nënash, baballarësh, fëmijësh, miqsh e madje edhe komunitete të tëra. Ka shumë të tjerë që janë plagosur apo që llogaritën të humbur dhe në shumë zona shkatrimi i shtëpive dhe bizneseve është katastrofik, tha Obama. Grupet vendore të lidhura me Al-Qaidën janë në mesin e të dyshuarve për sulmin e sejntes në Marrakesh, njoftuan zyrtarët marokan. Numri i viktimave nga sulmi me bombë në sheshin qendror të Marrakeshit është rritur në 16, pasi dy nga të plagosurit vdiqën gjatë natës. Së paku 11 nga viktimat janë të huaj, pasi sulmi ndodhi në një nga vendet më të preferuara për turistët. Komisioni i Qeverisë Amerikane mbi lirit fetare ka rekomanduar që Egjipti të futet në listën e vendeve me bilancin më negativ sa i përket lirisë së besimit. Rekomandimi është dhënë duke marrë parasysh sulmet e shtuara kundër të krishterëve dhe mos ndëshkimin e përgjegjësve. Ishte kjo atmosfera mëngjesin e sotëm në rrugët e Londrës, ku 600.000 njerëz janë mbledhur për të qenë pjesë e asaj që është quajtur dasma e shekullit. Martesa e princit William me Kate Middleton. Besohet se rreth 2 miliard njerëz në të gjithë botën po e ndjekin dasmën mbretërore përmes televizionit. Ceremonia po zhvillohet në këto momente në Westminster Abbey, në pranitë të mbi 1900 të ftuarve, në mesin e të cilëve janë pjesëtarë të familjeve mbretërore nga e gjithë bota, si dhe të figurave të njohura të politikës, artit e sportit. Mes të ftuarve janë Elton John, si dhe futbolisti i njohur David Beckham. Të ftuarët filluan të vinin në kishën ku po mbahet ceremonia disa orë përpara fillimit. Fustani i Kate Middletonit kishte shkaktuar spekulimet më të mëdha në prag të dasmës, pasi mbretëresha e ardhshme kishte mbajtur gjithçka sekret. Princi William është i dyti në radhë për të marrë fronin mbretëror britanik pas babait të tij. Pas ceremonisë, të sapo martuari do të shkojnë në pallatin mbretëror me një karrocë të hapur, ku do të mund të përshëndesin edhe mijëra njerëzit në rrugë. Ceremonia po transmetohet drejt për drejt në ekrane gjigande në pikat kyçe të Londrës. Entuziazmi në rrugët e kryeqytetit britanik është përshëndetur edhe nga kryeministri David Cameron, i cili është takuar me disa prej njerëzve që pristin në rrugët e Londrës. Është e mrekullueshme që kemi njerëz nga Zelanda e Re, Australia, Kanadaja dhe nga e gjithë Britania, të cilët po kalojnë kaq mirë, tha Cameron. Natyrisht, ka pasur dhe shumë të huaj që kanë udhëtuar drejt Londrës për dasmën mbretërore. Sa po ula aeroplani, mora autobusin dhe erdha drejt e këtu, thot Nina, studente e cila ka ardhur në Londër nga Shtetet e Bashkuara. Joanna Sheen është një mbështetëse e monarkisë, e cila veçon atmosferën festive në kryeqytetin britanik. Njerëzit flasin me njëri tjetrin, shoferët e kamionëve dhe taksive këtë mëngjes të përshëndesin. Është shumë bukur dhe ka shumë dashuri për rreth. Është pikërisht kjo që na duhet, thot Sheen. Pas dasmës priten rreth 5000 festa në rrugët e Britanisë. Kate Middleton, 29 vjeç, është paranuse në familjen mbretërore që është diplomuar e që nuk vjen nga një familje aristokrate. Vetëm 2-3 gjenerata më herët para ardhësit e saj ishin minator. E thjeshta Kate Middleton pas përfundimit të ceremonisë do të dalë nga Westminster Abbey si dukesha e Cambridge-it, titull që ia dha mbretëresha Elizabeth.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasojnë kronikat nga Prishtina dhe Shkupi. Qeveria, biznesi dhe sindikatat ende nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët rreth përcaktimit të pagës minimale. Përfaqësues të biznesit mendojnë se rroga minimale duhet të jetë 200 euro, por sindikatat kërkojnë që ajo të jetë 250. Sot do të mbahet takimi radhës i qeverisë ku do të diskutohet propozimi rreth pagës minimale. Raporti Nadia Ahmetit.
Caktimi pagës minimale kohëve të fundit është bërë tim debatësh në mes komunitetit e biznesit, përfaqësuesve të punëtorëve dhe ekzekutivit të vendit. Zineta Dacin nga Uda Ekonomike tha se ky subjekt i ka dërguar nga një pyetësor 20 ndërmarrjeve të ndryshme ekonomike që të propozojnë pagën minimale.
Për 250 euro janë përcaktuar 3 subjekte. Për 200 euro janë përcaktuar 9 subjekte. Për 180 euro janë përcaktuar 3 subjekte dhe për 170 euro janë përcaktuar 5 subjekte. Mesatarja e propozimeve për lartësin e pagës minimale që ju e keni propozuar është 197 euro.
Përfaqësues të subjekteve ekonomike pajtohen se paga minimale në Kosovë duhet të jetë rreth 200 euro në muaj. Durmish Alisani, përfaqësues i kompanisë Elting, thotë se në përcaktimin e pagës minimale nevojitet edhe plotësimi disa kushteve.
Sektori ynë e përkla pagën 160-170 euro, pagën minimale neto, me gjitha kontributet pagume. Mirë po, paga minimale do me thonë një ekzistencë minimale për një 30 ditë pushim mjekësor, për një 30 ditë mosardhje në punë, për probleme familjare, për ndryshe punëtor që punojnë aktiv. Paga minimale për te është vetëm pikënisi.
Edhe Fejsullah Mustafa nga kompania private Fluid, i cili ka të punësuar 80 punëtor, konsideron që paga minimale nuk duhet të arrijë mbi 200 euro.
Më vështë e përket një rrogë minimale si pas një referencë të rajonit.
Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorve, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës tashme ka kërkuar nga autoritetet vendore që paga minimale në Kosovë të arrijë 250 euro në muaj. Por zyrtarët e qeverisë thonë se ekzekutivi vendit nuk ka caktuar ndonjë shumë të pagës minimale, por shprehin se do t'i analizojnë propozimet e anëtarëve të Këshillit Ekonomiko-Social. Mbeqet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, tregon se do të mbahet takimi i Këshillit Ekonomik-Social, ku edhe do të rekomandohet rreth përcaktimit të pagës minimale.
Pikërisht për këtë do të mbahet takimi i Këshillit Ekonomik-Social, siç është takimi jashtëzakonshëm, po për hir të kësaj, për me përshpejtuar procedurën rreth përcaktimit të pagës minimale në Kosovë.
Në bazë të ligjit të punës, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik duhet të përcaktojë pagën minimale të propozuar nga Këshilli Ekonomiko-Social. Aktualisht në Kosovë paga minimale është 130 euro, siç ishte përcaktuar në vitin 2005, ndërsa paga mesatare deri më tani ka qenë rreth 270 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e anketuar të Prishtinës nuk u besojnë zotimeve për luftim të korrupsionit. Ata pohojnë se ky fenomen është i pranishëm në përmasa shqetësuese dhe se kompetentët vendorë dhe ndërkombëtar nuk janë duke bërë sa duhet për ta qiranjosur. Anketën në këtë temë me qytetarët e Prishtinës ka realizuar Ariana Kasapolli.
Arben Krasniqi, qytetar, mendon se lufta kundër korrupsionit ende nuk ka filluar.
Korrupsioni Kosovë fatkeqësisht është ende në zhvillim, e kjo lufta kundër korrupsionit po duket se ende nuk ka filluar, ose ka filluar me deklarata, po jo në diçka konkrete. Një shtet i korruptuar nuk mund të aspirojë as në zhvillim integrim, në zhvillim as në integrim.
Faton Ramadani mendon se korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet dhe se sipas tij njerëzit e korruptuar janë pikërisht ata që duhet luftuar korrupsionin.
10 vjet i zhvjedh në Kosovë. A njerëz të mëllaj kishin shujt, bashkë ata të nëmikit. Ta është ishola edhe këta të hujt ka përcen mirë, se ata ishin kontë të impliku në kretë, shqiptarë të kishin pësuj, qa me bo, qa mos me bo.
Ndërka Qamil Murseli mendonë se shumë pak po luftohet korupcioni, edhe pse po ngritën kallëzime penale ndaj personave të saktuar, askush nuk po meret me ato lëndë.
Pak shumë, pak, kur gjahet, mos pasha diska për vetë, çdo që ashtu të luftu korrupsioni, kam bot lan, po gjithashtu po luftohet pa.
Besa Meka, qytetare, mendon se korrupsioni nuk është duke u luftuar as pak.
Mendoj se korrupsioni nuk luftohet as pak, duke marrë parasysh se deri tash askush nuk është arrestu për korrupsion. E shkolla e korrupsionit në Kosovë dihet shumë mirë çfarë është. Sipas mendimit tim, udhëheqësia në Kosovë është ajo që së pari duhet hetohet.
Erahim Maçastena mendon se korrupsioni po luftohet me fjalë, por jo dhe me punë.
Këtu korrupsion ka sa dush. Edhe mu liftue korrupcioni me fjalë, po me punë heq. Ajo rren krejt. Qysh liftohet korrupcioni kur e gjojnë njerin që ka vjedh edhe nuk përgjigjesh kërku. Çfarë luftimi është ajo?
Edhe Taulant Ahmeti mendon se as pak nuk luftohet korrupsioni në Kosovë.
Se di s'ka se dikur falau apo zupunai korrupsion ose që u dënu bile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes edhe një kroniki nga Shkupi, analistët e atjeshëm politik vërsojnë se vendimi i kryetarëve të dy organizatave më të zgjeshme jo qeveritare, Zgjohu dhe Realiteti, që para zgjedhjeve të përfshihen në listat për deputet, flet qartë se politika ka vërshuar në çdo pjesë të shoqërisë, duke mos i lënë hapësirë vendimit alternativ. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Zemri Elezi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore, thekson se përfshirja e personaliteteve nga sektori civil nuk është praktikë që snihet në vendet e zhvilluara demokratike, por siç nënvizon ai, në rastin e Maqedonisë shtrohet pyetja, sa sektori civil arrin të frymoj jashtë logjikës partijake.
Faj nuk do të kërkohet ke shoqëria civile, por faj do të kërkohet ke ato grupacione që formohen, themelohen gjëse për interesat e shoqërisë civile, për interesat e filtrimit, kontrollimit mbi qytetërat pushtetore, a qëllimi i fshet parsori i tyre është inkorporimi i tyre në strukturat partijake.
Por Artan, grupi drejtues i organizatës qytetare Zgjohu, vendimin për të garuar në zgjedhjet e ardhshme si deputet për të vepruar brenda politikës është dhe një dëshmi për seriozitetin me të cilin ai është qasur detektimit të problemeve dhe tani, siç ka nënvizuar ai, sfidë radhës paraqet pos kritikave përballja në fush betejë për të zgjidhur këto probleme brenda parlamentit.
Dhe është koha që ato sfida që i kemi identifikuar në institucionet e vendit që t'japim kontribut në zgjidhjen e tyre. Ne i kemi identifikuar, i kemi luftuar, por asnjëherë nuk kemi pas fuqi konkrete për t'i zgjidhur ato çështje. Tashi po dëshirojmë që gjithë kësaj përvoje që e kemi t'japim edhe një mjet shtesë.
Tekson Artan Grupi duke tërhequr një vit të qartë veprimit të tij si drejtuesi Zgjohut deri më sot dhe tani e tutjesi pjesë politikës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit dhe aktivistët e shoqërisë civile vlerësojnë se veprimet e këtilla janë të dëmshme për sektorin civil shqiptar, nga se në një farë mënyre përfaqësuesit e OJQ-ve kanë keq përdorur pozitën e tyre për qëllime politike. Rilind Papraniku nga Ilirikum Libertas tekson se dalja në skenë e partive të reja politike shqiptare me këtë dhe zgjerimi i spektrit politik duket qartë se kanë ndikuar në drojen e partive politike shqiptare më të mëdha, të cilat kanë për synim të marrin simpatinë e votuesve të rinj, po për me simpatisë që kanë reflektuar aktivitetet e sektorit civil.
Fakti dytë është presioni vazhdueshëm i partive mbi OJQ-t për të politizuar dhe tosë një pjesë rëndësishme e shoqërisë civile. Do të thonë OJQ-t kanë ndikimin e tyre në jetën shoqërore të njerëzve dhe duke qenë ato të politizuara ndikon edhe në politizimin e shoqërisë.
Ndryshe analistët politik gjithashtu kanë theksuar se largimi i personave nga organizatat jo qeveritare paraqet dhe një handicap për vetë sektorin civil shqiptar, nga sa ai është në numër shumë i vogël dhe kanë ndërmarrë shumë pak iniciativa kundrejt nevojës së shoqërisë shqiptare.
Ne ende nuk kemi një shoqëri civile të mirëfill. Shoqëria civile e intelektualizuar, e modernizuar konform parimeve të demokracisë parlamentare dhe kjo është edhe një mungesë e mos pjekuris sa duhet e kuptimit ndaj konceptit të demokracisë.
Tekson Zemri Elezi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të edicionit. Qeveria, biznesi dhe sindikatat ende nuk kanë gjetur ujdin rreth pagës minimale, sot bëhet edhe një përpjekje nga ana qeverisë. 300 të vdekur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara si pasojë stuhive dhe motit të keq. Qindra mijëra njerëz janë mbledhur në Londër për të ndjekur ceremoninë martesore të Princit Williams me Kate Middleton. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.